Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកកឹមសុខាជំរុញតុលាការឲ្យចេញសាលក្រមឲ្យបានលឿនលើសវនាការកាត់ក្តីរូបលោកអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្រជុំរឿងរុស្ស៊ីប្រើដ្រូនក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសម្ពាធយោធាឆ្លងកាត់ទន្លេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចេញដីកាកោះហៅកោតក្រ Nagaworld ជាបន្តបន្ទាប់ខណៈកោតក្រមិនបញ្ឈប់កោតកម្មមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិករកឃើញសំណងថ្មីៗបន្ថែមនៅមូលដ្ឋានតពរៀមភាពយន្ត Return to Seoul របស់ផលិតករភាពយន្តជូដាវីនិងតំណាងកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Oscarហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យមានការការពារជនភៀសខ្លួនច្រើនឡើងថែមទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបានស្នើសុំឲ្យមានការប្រកាសសាលក្រមឲ្យបានឆាប់លើសវនាការកាត់ក្តីរូបលោកបន្ទាប់ពីតុលាការបានបញ្ចប់សវនាការស្ដាប់ផុសតាងដែលមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលក្រុមអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាជារឿងនយោបាយនៃបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកកឹមសុខាដែលជាស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកំពុងរងការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយអង្គភាពបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ក្រុមចៅក្រមថាលោកចង់ឲ្យដំណើរការសវនាការនេះចប់ឲ្យបានឆាប់ព្រោះលោកមានបញ្ហាឈឺខ្នងនិងឈឺស្មាដោយសារតែអង្គយូរពេកនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមចៅក្រមថាលោកមិនចង់ឲ្យឈឺយូរជាងនេះទេដោយចង់ឲ្យសវនាការនេះបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់និងទទួលបានយុត្តិធម៌លោកណានៀងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីការទូតនៃប្រទេសទាំងនោះបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសំណើនេះក៏រួមមានផងដែរនៅការស្នើឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីរឿងនេះនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដ្រូននៃរុស្ស៊ីបានប្រើនៅក្នុងលរលកនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺជាដ្រូនវាយប្រហារប្រភេទ Shahed 136ដែលធ្វើនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនទាំងនេះដើម្បីដឹកគ្រាប់ផ្ទុះនិងដើម្បីហោះបំបុកចំគោលដៅនានាអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្គត់ផ្គង់ដ្រូនទាំងនេះដល់រុស្ស៊ីទេហើយរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រើប្រាស់ដ្រូនទាំងនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអេស្តូនីលោក Hanna Pelker បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោករំពឹងថានឹងមានការវាយប្រហារដោយដ្រូនបន្ថែមទៀតលើទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Pelker បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនវាយប្រហារទាំងនោះប្រហែលពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែនៅត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តផ្ដល់ការការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធនេះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសម្ពាធយោធាដោយការសាងសង់ស្ពានបណ្ដែតទឹកឆ្លងកាត់ទន្លេសម្រាប់រថពីដែកនានាឆ្លងកាត់ដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក កងធំភេកជ្ជៈប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ភ្លើងសញ្ញាហើយរត់ពីដែកបានបាញ់បំផ្ទុះផ្សែងពណ៌សទៅលើអាកាសខណៈពេលដែលកងរថក្រោះប្រយុទ្ធរថយន្តដឹកកងទ័ពនិងរថយន្តយោធាផ្សេងៗទៀតបានឆ្លងកាត់ស្ពានបណ្ដែតទឹកនេះនៅលើទន្លេណាំហានដែលស្ថិតនៅជិតទីក្រុងយូកូនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងសេអ៊ូលសមយុទ្ធយោធានេះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីកងរថពីដែកវាយប្រហារនៃកងចល័តទី11របស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធលើទីលានដែលមានរយៈពេល12ថ្ងៃដោយបានឆ្លងកាត់ស្ពានបណ្ដែតទឹកនេះដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយអង្គភាពក្រុមវិស្វកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះថាបានបង្កើនឱ្យមានភាពតានតឹងនិងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំដើម្បីជាការឆ្លើយតបកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះគឺដើម្បីការពារខ្លួននិងជាការចាំបាច់ដើម្បីកម្លាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ 1,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធានៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានរថក្រោះនិងរថពីដែកប្រមាណ50គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ KF-16 និងក៏ធំភេកជ្ជប្រយុទ្ធប្រភេទ Apache និង Cobra ជាច្រើនគ្រឿងក៏ដូចជាឧបករណ៍វិស្វកម្មជាង140ប្រភេទដូចជាសម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់ស្ពានបណ្ដែតទឹកជាដើមនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងកំភ្លើងធំជាច្រើនគ្រាប់ដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពេលល្ងាចថ្ងៃអង្គារគឺក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងប្រហែល100គ្រាប់ចេញពីមាត់សមុទ្រខាងលិចរបស់ខ្លួននិងប្រហែល150គ្រាប់ទៀតចេញពីមាត់សមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្សាយសារជាច្រើនដងដោយស្នើឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការបាញ់នេះគេមិនឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានអំពើហិង្សាកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេកូរ៉េខាងត្បូងថាគ្រាប់ផ្លោងទាំងនោះមិនបានធ្លាក់ចូលក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែបានធ្លាក់ចូលក្នុងតំបន់ទ្រនាប់ដែនសមុទ្រដែលប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានបង្កើតឡើងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកូរ៉េឆ្នាំ2018ដែលមានបំណងកាត់បន្ថយចំនួនដោយផ្ទាល់នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងចូលក្នុងតំបន់ទ្រនាប់ទាំងនេះតាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលនៅទីនោះប្រទេសនេះបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងរាប់រយគ្រាប់ចូលនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនរយៈពេល12ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឲ្យបានមុតស្រួចជាងមុនយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនក៏កំពុងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសន្យាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសំណើច្បាប់ដំបូងបង្អស់ដែលលោកនៅផ្ញើទៅកាន់សភានៅឆ្នាំក្រោយគឺសំណើច្បាប់ស្តីពីការការពាររំលូតកូនប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសភាដែលអាចអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះបាននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកបៃដិនបានសន្យាដូច្នេះស្របពេលដែលលោកព្យាយាមជំរុញទឹកចិត្តក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីចូលមកដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Biden បានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចងចាំអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេកាលពីចុងខែមិថុនាដែលនៅទីនោះតុលាការកំពូលលុបចោលការសម្រេចឆ្នាំ1973ក្នុងសំណុំរឿង Roe v. Wade ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភកូនដោយស្របច្បាប់លោក Biden បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯសាលសិល្បៈ Harvard Theater ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាខ្ញុំចង់រំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអារម្មណ៍ដែលយើងយល់ឃើញនៅពេលដែលការសម្រេចដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពី50ឆ្នាំមុនត្រូវបានគេលុបចោលអារម្មណ៍ទាំងនោះគឺការខឹងសម្បាការព្រួយបារម្ភនិងការមិនជឿជាក់
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចេញដីកាកោះហៅកោតក្រ NagaWorld ជាបន្តបន្ទាប់ខណៈកោតក្រមិនបញ្ឈប់កោតកម្មមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិករកឃើញសំណង់ថ្មីៗបន្ថែមនៅមូលដ្ឋានតពរៀមភាពយន្ត Return to Seoul របស់ផលិតករភាពយន្ត Judavi និងតំណាងកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Oscar ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យមានការការពារជនភៀសខ្លួនច្រើនឡើងថែមទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីតំណែងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រតិកម្មនិងសមាជិកភាពវៀតណាមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គីភ័យឆាបឆេះពន្ធនាគារមួយខណៈបាតុកម្មរាលដាលពីពេញអ៊ីរ៉ង់អឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលគណៈកម្មការនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld មិនបន្ធូរដៃក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយពីធ្វើការក្រុមហ៊ុន Casino មួយនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅគណៈកម្មការមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបំភ្លឺបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលប្តឹងគណៈកម្មការពីបទរំលោភលើលំនៅឋានចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់សហជីពដែលការពារប្រយោជន៍កម្មករនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorldចាត់ទុកបណ្ដឹងនេះថាជាទម្រង់នៃការបំបាត់ផ្លូវកោតក្រឲ្យឈប់តវ៉ាតទៅទៀតលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កោតក្រនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld យ៉ាងហោចណាស់7នាក់ត្រូវបានតុលាការចេញនីការកោះហៅទៅតាមបណ្ដឹងភាគីក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើលំនៅឋានការឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់ស្របពេលដែលកោតក្រមិនបន្ទន់ជំហរបញ្ឈប់ការតវ៉ានេះបតាមេដឹកនាំសហជីពដែលនៅបន្តមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការកោះហៅគណៈកោនេះកើតមានឡើងស្របពេលការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបដិញ្ញចេញពីការងារតាមបង្ខំនិងការរើសអើងសហជីពនៅតែបន្តធ្វើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធបាននិដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានគណៈកោ6នាក់បានទទួលដីកាកោះហៅជាផ្លូវការហើយនៅមានគណៈកោមួយរូបទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅដែរតែមិនទាន់បានឃើញដីកាកញ្ញាប្រាប់ VUA បន្ថែមថាការចេញដីកាកោះហៅគណៈកោជាបន្តបន្ទាប់នេះមានចេតនាបំបិទផ្លូវតវ៉ារបស់គណៈកោដែលកំពុងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលមានអគារកាស៊ីណូធំធំនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ
ឥឡូវនេះគឺទាំងអស់មាន7សរុប7ប៉ុន្តែគាត់ថា6ទទួលបានដីកានៅក្នុងដៃម្នាក់ទៀតអត់ទាន់បានទទួលដីកាដល់ដៃទេហើយក្នុងចំណោម7នាក់ហ្នឹងឥឡូវ5នាក់បានដាក់ពាក្យនេះដាក់ពាក្យពយាពេលព្រោះដោយសារការយកដីកាមកឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាអត់ប្រកដីទេអត់បានយកឲ្យគាត់ដល់ដៃហើយមានកណីខ្លះទៀតហួសម៉ោងទៅទៀតឲ្យគាត់ចូលឆ្លើយភ្លឺពេលព្រឹកល្ងាចទើបយកដីកាយកមកឲ្យគាត់ហួសថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវចូលឆ្លើយភ្លឺទៀត
កញ្ញាបន្ថែមថានៅពេលការបញ្ជូនដីកាមកមានភាពមិនច្បាស់លាស់តាមនីតិវិធីយ៉ាងដូចនេះគណៈកោដែលរងពាក្យបណ្ដឹងពិបាកក្នុងការត្រៀមខ្លួនរកមេធាវីនិងសិក្សាអំពីដំណើររឿងនៃការប្តឹងប្តល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
ចឹងគំថាឡើយគាត់ទៅរកមេធាវីឬក៏សិក្សាអំពីកាវិបដឹងកណីគេបដឹងទាំងអស់ហ្នឹងម្ដែសំបីតើពេលឆ្លើយឆ្លងពេលចូលបំភ្លឺហ្នឹងក៏គេប្រាប់ខុសមកណា
កតកម្មរបស់កម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានផ្ទុះឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយសារតាមអ្វីដែលមានដំណំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Casino នេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតដោយបង្ខំហើយភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះគឺជាសមាជិកសហជីពក្នុងចំណោមកម្មករនយោជិតជាង 1,300 នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នោះនៅមានកម្មករនយោជិតជាង100នាក់ទៀតកំពុងបន្តតវ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលចូលធ្វើការវិញនឹងការជំទាស់នឹងការរើសអើងសហជីពប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសហជីពហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូចាត់ទុកថាការប្តឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាការផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់កូតកោទៅវិញដែលកំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិជួបជុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកប្រាប់ VUA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
បើសិនជាក្រុមហ៊ុននេះនៅតែប្រើប្រាស់នៅទម្រង់គ្រប់រូបភាពទាំងឡាយដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់កន្លងមកនេះបញ្ហានេះវានឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅខាងក្រុមហ៊ុនទៅវិញទេព្រោះថាយើងដឹងហើយថាបរិបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសហជីពនេះត្រូវបាន មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិហើយការដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំ
បើតាមដីកាចេញដោយព្រះអញ្ញារងឆៃហុងចុះថ្ងៃទី31ខែកញ្ញាផ្ញើជូនគឧតកោខ្លះដែល VOA ទទួលបាននោះក្រុមហ៊ុន Nagawal បានប្តឹងគឧតកោពីបទរំលោភលើលំនៅឋានធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងចាប់ឃុំឃាំងនៅមកឃាំងឲ្យខុសច្បាប់កូតកោមានរូបគឺអ្នកស្រីសុកថាវុធអាយុ33ឆ្នាំដែលរងការប្តឹងផ្តល់ពីភាគីក្រុមហ៊ុនបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឃើញការកោះហៅអ្នកស្រីដែលគ្រាន់តែធ្វើការតវ៉ារោគដំណោះស្រាយចម្បងមួយគឺការទទួលយកសកម្មជននិងមានទំនាក់ទំនងសហជីពឯករាជ្យមួយឲ្យបានចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Naga World វិញនិងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពយើ
ងអត់មានដំណោះស្រាយហើយយើងរងភាពអយុត្តិធម៌ត្រូវមានតែការកក់ពីតឡាការអញ្ចឹងគឺវាកាន់តែយុតិធម៌ហ្មងអត់មានដំណោះស្រាយហើយធ្វើឬអយុត្តិធម៌ទៅលើយើងគឺវាកាន់តែឈឺចាប់អញ្ចឹងវាអត់អាចឲ្យយើងឈប់បានមានតែបន្តទៅមុខទៀត
កោតក្ររូបនេះជឿថាតឡាការនឹងចេញនីការកោះហៅកោតក្របន្ថែមទៀតក្នុងគោលដៅបំផុត20កោតក្រមិនឲ្យបន្តកោតកម្ម VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតប VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពីតំណាងក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានដែរនៅថ្ងៃពុធនេះបើតាមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតកន្លងមកមានសកម្មជននៅថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចំនួន11នាក់ត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសនិងចាប់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្រោមបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងវិធានការច្បាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 តែត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញលោកអមសំអាតមិនទាន់ដឹងថាតើមានអ្វីនៅពីក្រោយនៃការប្តឹងផ្តល់របស់ក្រុមហ៊ុនមកលើគឧតកោនោះទេហើយថាការប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខំដោយខុសច្បាប់នោះជាករណីធ្ងន់ធ្ងរមកលើគឧតកោព្រោះជាការប្តឹងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋលោកអមសំអាតអះអាងថាតុលាការនឹងចេញវិការបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងគឧតកម្មនេះដោយសារការចរចាដោយសន្តិវិធីដើម្បីឈានដល់ដំណោះស្រាយមិនបានជោគជ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រហៅកាត់ថា CSIS បានចេញរបាយការណ៍អង្គហេតុថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីការវិវត្តចុងក្រោយនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបាយការណ៍នេះអះអាងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗនិងផែថ្មីមួយសម្រាប់ទទួលការចូលចតរបស់កប៉ាល់កំពុងតែបន្តសាងសង់យ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មភាពសាងសង់ដែលគ្រប់គ្រងថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបន្តផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកម្ពុជានៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនជាមួយការសម្អាតដីការសាងសង់កំពង់ផែថ្មីមួយហើយនិងសំណង់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រហៅកាត់ថា CSIS បើតាមរបាយការណ៍ថ្ងៃទី18ខែតុលារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា 15% នៃផ្ទៃដីសរុបត្រូវបានសម្អាតនៅចំកណ្ដាលនៃមូលដ្ឋានទូបរៀមតាំងពីខែកក្កដាមកម្ល៉េះខណៈថាការសាងសង់ថ្មីៗកំពុងតែបន្តការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺស្របគ្នានឹងការចុះផ្សាយកាលពីខែសីហារបស់កាសែត Nikkei Asian Review ដែលថាមានឡានដឹកដីជាច្រើនធ្វើដំណើរបន្តកន្ទុយគ្នានៅក្បែរមូលដ្ឋានទូបរៀមហើយបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅជុំវិញក្រុងព្រះសីហនុរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសំណង់ថ្មីអាចមើលឃើញនៅតាមជីភីអេសាននៃមូលដ្ឋាននេះផងដែរដោយរចនាសម្ព័ន្ធដំបូងចាប់ផ្ដើមមានកន្លែង ឈូសឆាយជាទៀងទាត់ដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំនេះទីបំផុតការសាងសង់នៅតែបន្តលើរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅចុងភាគខាងត្បូងនៃមូលដ្ឋានការឈូសឆាយសម្រាប់ផ្លូវនិងរបងដែលធ្វើទៅបាននៅតាមបរិវេណខាងកើតនៃមូលដ្ឋានក៏ត្រូវបានពង្រីកចោះដល់តំបន់នេះផងដែរការចេញរបាយការណ៍តាមដានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CSIS របស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមានការចេញរបាយការណ៍នឹងការសង្ស័យកន្លងមកថាចិនកំពុងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅក្នុងតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្ររបស់កម្ពុជារួមទាំងកំពង់ផែសមុទ្ររៀមផងដែរទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាតែងតែច្រានចោលរបាយការណ៍នឹងការសង្ស័យទាំងនោះហើយថាកំពង់ផែនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមិនមែនជាទីតាំងឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខនោះទេគឺប្រទេសផ្សេងទៀតអាចចូលទៅមូលដ្ឋាននោះបានតែត្រូវសុំការអនុញ្ញាតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាគោរពទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងឈរលើគោលការណ៍របស់អាស៊ានដូច្នេះគ្មានផ្លូវឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យមានទ័ពបរទេសដាក់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះ
ក៏ប៉ុន្តែការបារម្ភឬការចាត់ការអនុជាទីទីផ្សេងដល់ទីទីនោះទេអានេះហើយរឿងមិត្តភាពកម្ពុជាបាននិយាយថាសាឬកម្ពុជាមិនមានជំរឿនចិនឬជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកទេកម្ពុជាជំរឿនគេធ្វើតាមក្រមរបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានតបពីបរទេសណាកម្ពុជាធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់អាស៊ានដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្វីទៅតែវាអាចបង្កើតបាននៅអរិភាពនៅក្នុងតំបន
់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះយល់ថាបើការសាងសង់អគារថ្មីៗនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើដល់ទំនើបកម្មយោធានោះនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែផលវិបាកនឹងកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើការបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនោះជាការពិតបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានយោធារៀមហេតុនេះកម្ពុជាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
សម្រាប់ខ្ញុំមើលការបកែកបណ្ដាំងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទការអាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទវាត្រូវតែមានការទៀនទាត់មានការបង្ហាញលើកម្លាភាពឲ្យកម្ពុជាស្របជួបនៅបទពិសោធន៍ដូចគ្នានឹងដែរកាលពីសម័យ
ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបន្តផ្តល់ជំនួយយោធាឥតឈប់ឈរដល់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយកំទេចចោលអាគារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ2012និងជួសជុលឡើងវិញដោយប្រាក់ជំនួយអាមេរិកភ្លាមៗក្រោយការវាយចោលអាគារនេះមន្ទីរបញ្ចកោណគឺក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមាននៃយោធាចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមប្រតិកម្មទៅនឹងក្តីបារម្ភនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿយៗបន្តថ្លែងការពារថាទីតាំងនោះនឹងមិនអាចខ្លាយជាការតាំងទីរបស់កងទ័ពចិនទេហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅទស្សនាផងដែរនៅពេលកន្លងមកនោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ភាពយន្ត Academy Awards លើកទី95ឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាពានរង្វាន់ Oscarកម្ពុជាបានជ្រើសយកភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា Return to Seoul របស់ផលិតករវ័យក្មេងខ្មែរបារាំងដើម្បីប្រកួតយកពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ភាពយន្តអន្តរជាតិខ្នាតធំឆ្នាំ2023អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
ភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Return to Seoul ឬវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងសេអ៊ូលរបស់ផលិតករភាពយន្តខ្មែរបារាំងលោកជូដាវីត្រូវបានជ្រើសយកឲ្យតំណាងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ភាពយន្ត Academy Awards ឬដែលត្រូវបានស្គាល់ថាពានរង្វាន់ Oscar លើកទី95ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មភាពយន្ត Anti Archive នៅលើបណ្ដាញសង្គម ភាពយន្តនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រភេទភាពយន្តអន្តរជាតិខ្នាតធំដែលមានប្រទេសប្រមាណ90មកពីជុំវិញពិភពលោកផ្សេងទៀតចូលរួមប្រកួតយកពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ភាពយន្តអន្តរជាតិខ្នាតធំឆ្នាំ2023នៅខែធ្នូខាងមុខនេះគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសយកភាពយន្តតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមកភាពយន្តចំនួន5នឹងត្រូវបានជ្រើសយកក្នុងជុំផ្តាច់ព្រាត់ហើយភាពយន្តតែមួយគត់នឹងត្រូវប្រកាសជ័យលាភីពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ភាពយន្តអន្តរជាតិខ្នាតធំនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះភាពយន្ត Return to Seoul ឬវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងសេអ៊ូលនេះទើបតែបានឈ្នះពានរង្វាន់ Audience Award នៅមហោស្រព Hamptons International Film Festival នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាកន្លងទៅហើយក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ Top Jury Prize នៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Athens International Film Festival នៅប្រទេសក្រិកកាលពីខែមេសាផងដែរកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅភាពយន្តរបស់លោកជូដាវីនេះក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមចាក់បញ្ចាំងជាអន្តរជាតិនៅមហោស្រពភាពយន្ត Cannes Film Festival លំដាប់ពិភពលោកដ៏ល្បីល្បាញតែនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងសម្រាប់លោកជូដាវីដែលជាផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងដ៏ឆ្នើមដែលបានតំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យភាពយន្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកជូដាវីបានចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំនិពន្ធសាច់រឿងនេះឡើងដែលផ្ដោតលើដំណើរឆ្វេងយល់ពីអត្តសញ្ញាណនិងដើមកំណើតរបស់ស្ត្រីជនជាតិបារាំងដើមកំណើតកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលរូបលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់បានឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតជាកូនរបស់ឪពុកម្ដាយដែលជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ The Upcoming លោកជូដាវីបានឲ្យដឹងថាលោកបានផុសគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិពន្ធនិងផលិតភាពយន្តនេះឡើងដោយសារតែបទពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយត្រូវបានជ្រើសយកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមរបស់គ្រួសារមួយនៅប្រទេសបារាំងលោកបានរៀបរាប់ថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួបជាមួយឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកក៏បានសម្រេចចិត្តជួបឪពុកនិងជីដូនបង្កើតរបស់ខ្លួនលោកជូដាវីបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានធ្វើដំណើរជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកទៅជួបឪពុកនិងជីដូនបង្កើតនោះហើយបានកត់សម្គាល់ឃើញនៅបទពិសោធន៍ដ៏ស្មុគស្មាញនិងពិសេសមួយគ្រាដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកបានព្យាយាមឆ្វេងយល់ពីគ្រួសារបង្កើតរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយបទពិសោធន៍ដ៏ស្មុគស្មាញដែលលាយឡំដោយមនោសញ្ចេតនាជាច្រើនបានជំរុញឲ្យលោកនិពន្ធភាពយន្ត Return to Seoul ឬវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងសេអ៊ូលនេះឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះភាពយន្ត Return to Seoul ឬវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានទស្សនាផងដែរភាពយន្តនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Aurora Films នៅប្រទេសបារាំងដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Antai Archive នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Fantastic Films នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងក្រុមហ៊ុន Fracas Pictures នៅប្រទេសបែលហ្សិករីកាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកិច្ចប្រជុំមួយទៅកាន់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការការពារជនភៀសខ្លួនច្រើនឡើងថែមទៀតលោកអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន Filippo Grandi បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកផ្ដល់កិច្ចការពារជូនមនុស្សដែលរត់គេចពីចំនួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមិនថាពួកគេមានពូជសាសន៍ឬជាតិសាសន៍អ្វីក៏ដោយអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva លោកពូចរិស័យជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR រាយការណ៍ថាចំនួនមនុស្សដែលបានប្រត់ចាកពីទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមអំពើហិង្សាការរើសអើងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានកើនដល់100លាននាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់អគ្គស្នងការ UNHCR លោក Filippo Grandi ថ្លែងថាគ្រោះអាសន្ននៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកដែលបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីទីលំនៅទាំងនោះ កាន់តែលំបាកថែមទៀតលោកថ្លែងថាការតាក់ទងគ្នារវាងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងការខ្ចាត់ព្រាត់ពីទីលំនៅជារឿងច្បាស់លាស់និងកំពុងកើនឡើងកាន់តែច្រើន
We see it in the Horn of Africa for example where people are forced to flee by
យើងឃើញរឿងនេះកើតឡើងនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះមនុស្សត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ចោលផ្ទះសម្បែងដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងការរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីមនុស្សជាង1លាននាក់ត្រូវបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2021មកទល់នឹងពេលនេះជនភៀសខ្លួនប្រហែល 80% មកពីបណ្ដាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុ
ជនភៀសខ្លួនអាហ្វ្រិកភាគច្រើនរត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងជីវភាពល្អប្រសើរលោក Grandy ក៏សម្គាល់ថាពួកគេនិងជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកដូចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាជាដើមជាញឹកញយត្រូវបានប្រទេសអឺរ៉ុបច្រានចោលមិនឲ្យចូលលោកថ្លែងថាការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះផ្ទុយស្រឡះពីការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលបានរត់ចេញពីប្រទេសដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី
The Ukrainian crisis debunked so many myths.
វិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានលុបចោលនូវជំនឿជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់បានលើកជាច្រើនឆ្នាំមកពីអ្នកនយោបាយខ្លះដែលថាអឺរ៉ុបពេញហើយមតិសាធារណជនប្រឆាំងនឹងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនថែមទៀតឬមួយក៏ថាការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមិនអាចធ្វើបានទេ
លោកថ្លែងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរុញច្រានមិនឲ្យអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនចូលដែលរមែងធ្វើឡើងតាមការប្រើប្រាស់វិធីហិង្សានោះចាំបាច់ត្រូវតែច្រានចោល
I also reject what we have heardSome politicians on this continent tell their voters
ខ្ញុំថែមទាំងច្រើនចូលអ្វីដែលយើងបានលឺអ្នកនយោបាយខាងនៅទ្វីបនេះប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដចំណែកអ្នកដទៃទៀតដែលឆ្លងកាត់វិនិច្ឆ័យកម្មស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែមកពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកនោះមិនមែនជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដទេមានពាក្យតែមួយគត់ដែលពលរនីអកប្បកិរិយាបែបនេះគឺការប្រកាន់ពូជសាសន
៍លោក Grandy បានថែមថាការខកខានរបស់ប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការអនុវត្តតាមភារកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ពួកគេនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីដំណាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រតិកម្មនិងសមាជិកភាពវៀតណាមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគិភ័យឆាបឆេះពន្ធនាគារមួយគណៈបាតកម្មរាដាលពីពេញអ៊ីរ៉ង់មេដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលធ្វើការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់វៀតណាមបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់វៀតណាមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនគួរណាក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទេហើយថាលោកនឹងបន្តការតស៊ូមតិទៅមុខទៀតទោះជាវៀតណាមត្រូវប្រទេសចំនួន145លើ189បានបោះឆ្នោតឲ្យវៀតណាមក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលានៅឯបូរីញូវយ៉កក្តីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ជំរាបសួរលោកសុកខេមរាខាងវិទ្យុផ្សាយសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បាទ
បាទប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាប្រទេសវៀតណាមបានទទួលជោគជ័យនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានក្លាយទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងនាមលោកជាអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអង្គការប្រជាជាតិមួយនិងប្រជាជនដែលគ្មានតំណែងហៅកាត់ថា UNPO តើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះអ្វីដែលវៀតណាមបានទទួលនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបាទ
ខ្ញុំ មានការអអន់ចិត្តជាខ្លាំងហើយមិនមែនតែរូបខ្ញុំដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេសូម្បីតែអង្គការតារដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេង NGO ដែលគេមានការជួយសម្រាប់អ្នករងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមអង្គការជាច្រើនគេមានការថាការភ្ញាក់បានហើយអាអន់ចិត្តដូចខ្ញុំចំណេះមកពីព្រោះឃើញថាប្រទេសវៀតណាមមិនគួរណាត្រូវគេបានគេបោះឆ្នោតវៀតណាមបានទទួលសិលឆ្នោត145សំឡេងបានគេថា145ប្រទេសនៅក្នុងអង្គការសហជីពនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហជីពដែលថា United Nations General Assembly នៅទីក្រុងញូវយ៉កបោះឆ្នោតតាមទិសដៅ16ខែតុលានេះបាទប្រទេសដែលទៅចូលរួមបោះឆ្នោតមាន189ប្រទេសក្នុងចំណោម193ប្រទេសបានគេថាមាន4ប្រទេសដែលអវត្តមានមិនបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទេហើយជារឿងមួយចម្លែកគឺថាប្រទេសដែលគេដាក់ពាក្យសុំចូលធ្វើសមាជិកភាពអង្គការសហភាពទទួលទៅកាន់ ICT នោះដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសកូរ៉េទៅក៏បានដាក់ពាក្យសុំចូលបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែធ្លាក់ឆ្នោតទៅជាប្រទេសដែលមានសង្ឃឹមថាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពជនមានទាំងសេដ្ឋកិច្ចអសិលសេរីព្រោះតែជាធ្លាក់ឆ្នោតហើយទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីវៀតណាមដែលត្រូវបានគេសង្កេតសញ្ញាមានឯកសារគ្រប់សពទាំងអស់តែអង្គការCivil Society ផ្សេងផ្សេងគឺជាផ្សេងនៃកងការដែលទៅប្រទេសវៀតណាមគេបានរីកាមកតាំងពីមុនដល់មុនបោះឆ្នោតទេសហព័ន្ធនេះក៏បានទៅជម្រាបនៅទីក្នុងជំនាញប្រទេសស្វីសក៏ឃើញការគ្មានអតិពលអ្វីសោះបានតែថាតែជាយោបល់ទៅក្នុងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងអង្គការផ្សេងផ្សេងក៏គេយល់ឃើញដូចខ្ញុំចង់ដឹងថាអង្គការសហជីវជាតិដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដោះស្រាយបាត់ពិភពលោកកំឲ្យមានសេចក្តីលើកទី3កំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់ឆ្នាំ1945មកដល់ឥឡូវនេះឆ្នាំ2022ខែតុលាផ្ទុយទៅវិញរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការសហជីវជាតិស្របពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពជាជាទុនខ្សោយហើយអត់មានសន្តិភាពទេភាគច្រើនខុសពីការតាមបង្កើតដំបូងឆ្នាំ1945គឺថា10-20ឆ្នាំក្រោយពីបង្កើតមកពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1965ឬឆ្នាំ1970មានសន្តិភាពខ្លាំងពេលបានរថយន្តមួយកាលឆ្នាំ1945គេថាថ្មីចេះតែយកចេញពីហាងមក0 miles បាទមកដល់ឥឡូវនេះគេថារាប់សែនរាប់លានម៉ាយបើកឡើងទូកឡើងម៉ាស៊ីនតិចទីអស់ខ្ញុំបាទយើងចង់ឲ្យមើលទៅទៅមុខនៅពេលដែលបញ្ហាសង្គ្រាមនៅយូក្រែនចប់អង្គការសហជីពត្រូវតែរុះរើទៀតចាំម្ដងទៀតបើមិនចង់ទេមានមជ្ឈបាយអស្ថាយបត្តិពិភពលោកសង្គ្រាមលោកទី3អាចកើតឡើងបានប្រសិនបើអង្គការដែលយើងចាត់ទុកថាជាតុលាការពិភពលោកមានសក្តានុពលយ៉ាងហ្នឹងហើយរឿងរបស់ផ្នែកក្រៅគឺជារឿងមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងៗទៀតព្រោះជាយូក្រែនរុស្ស៊ីវាយចូល6-7ខែអង្គការសហជីពគឺជាគ្មានសមត្ថភាពអីនៅបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេបាទហើយនៅតែបន្តអញ្ចឹងអន្តរជាតិឯណាមានតបខ្លាំងមានលុយកាក់ខ្លាំងពេលទទួលខ្លាំងគឺថាគឺការសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមានគ្រប់ទីតាមច្បាប់អង្គការសហជីពគឺប្រទេសមួយស្លឹកឆ្នោតមួយបើ193ប្រទេសទីតូចឯធំឯប្រទេសណាក៏ត្រូវតែមានស្លឹកឆ្នោតទៅមួយប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនខ្ញុំគូសអត់បោះឆ្នោតទាំងអង្គរបស់ងល់ទាំងដូចឬខ្វាក់ណេះមានមិនកាន់មានពិចារណារកខែផលបងតែអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកទៅអង្គការសិទ្ធិជាអង្គការមួយដែលតំណាងជាតិធរឲ្យពិភពលោកដូចជាតឡាការកម្ពុជាហើយចុះបាតឡាការវារីករាយតពុលោកអៀងអង្គការមកទីតាយើងគូរសារអង្គការសិទ្ធិតទៅទៀតទេ
បាទ
ត្រូវតែរៀបចំលោកឡើងវិញ
បាទលោកប្រសិទ្ធនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៀតបាទពីព្រោះក្នុងនាមលោកជាសមាជិកអង្គការប្រជាជាតិមួយនិងប្រជាជនដែលគ្មានតំណែងហៅកាត់ថា UNPO ហើយជាតំណែងឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចមួយផងក៏ដូចជាជនជាតិដើមផ្សេងផ្សេងទៀតតើអាចនឹងមានការធ្វើតស៊ូការតស៊ូមតិរបៀបណាផ្សេងទៀតទៅបាទជាមួយនឹងប្រទេសសម័យដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រទេសវៀតណាមដែលលោកចាត់ទុកថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស
បាទសកម្មភាពយើង มันมีคอยเราอีมีแต่บุกการคลังจึงเปลี่ยนปัจจุบันไปที่ตายซาตีมุ้ยเวียดนามบานตึงกุยเงินเลือกไอ้อาสนะตายตัวเชียร์ตลาการทางไรสถิตรู้กันองการสัมผัสจับรองจะลองประเทศจากสายสปอร์ตประเทศเลยใช่ไหมลองไปในเวียดนามกุยเลืออาสนะนั่นแหละเวียดนามที่ทางเกมเบอร์มากดไลน์มือขึ้นปีมอนชลายทางไอพีโอและทางครูนเหมือนกันที่สมาชิกองการอาจเคยกับรูปแสงจะตั้งใจเปลี่ยนบล็อกนี้บล็อกหล่อแล้วที่ที่ทาในของสปอตไลท์อ่ะจากนั้นเกมเมอร์พวกนี้สักคนนี้ก็ยอมมาชูบายต้องจำเรียบสมาชิกในประเทศในองการสหประชาชาติตุนตกับไอสติมโนไดนังโจการลำไนอย่างสายสับปะรดที่ปีไงปีมวยไทยเนี่ยตราชันปีก่อนไปใบเราชันปีก่อนไปแต่ที่ทางยืนหนึ่งตามหลุมคันรัฐบาลเวียดนามเขาต้องการอะไรเนี่ยได้รัฐบาลที่กรุงฮานอยมีการรวมโลกสติมโนเตลือปอบโอนขมายกระลอกยืนไอเบอร์เวียดนามนั้นจองบ้านสเปนซ็อกมันจองไอเมียนการรวมคานต่อมาปีองการสากลขมายกระลอกเราได้ชุดมันจับในการรวมโลกสติมเซ็กเตลือจนเจตามขมายกระลอกเราได้ได้สนอเตลือมีการปฏิกรรมนั่นแหละยืนบอกตัวไปเวียดนามมันก็เพื่อจะก็น้อยปกติเหมือนแบบการเวียดนามแต่บุรีในกุยอาสนะนั้นบุรีสายสับปะรดอาสนะตอนนี้สายสับปะรดประเทศมาเก็ตเซนเยอะหนึ่งรายการตัวประเทศที่เซ็ตที่เอาไปชอบที่บุรีเหมือนแบบการเวียดนามมวยอาสนะใช้บ้านก็แต่หาสับปะรดมวยนั้นเขาสิ่งแบบชอบนั่นจะเรื่องมวยที่ปีเยอะหนึ่งมันต่อสกัดที่ตามชาอันตรายที่ตัวเลือกราคาบาสาร์ดอเมริกได้เหมือนกันเป็นจัดจีคลั่งจะตัวราคาบาเวียดนามเราเรื่องความต่อรู้สิเรียบตัวนั้นจุดตัดสินอเมริกันในความเลิกของการก่อสร้างประเทศเวียดนามเอาเงินกำลังทุ่มทอดลงไปเยอะตกจมวันประเทศจันกรุงนี้และทำเรื่องดูปาซิฟิกเรื่องชุมสมบัติจันทบุรีสมัยปอดประเทศจันกรุงนี้ปัญหาอยู่ที่การกู้สร้างอยู่ไปโดยเฉพาะตะเปย์ในสหรัฐอเมริกาเงินการประชังสหรัฐรัสเซียโครงการลบยูเครนประเทศยูเครนแต่ทำไมเอาทั้งยูเครนตามมีปัญหาโดยที่เวียดนามมันถือตามสหรัฐอเมริกาถือตามรัสเซียโดยเวียดปันได้ทางเวียดนามคือมีจัดกำลังในสมัครรองที่มูลค่าภาษาสหรัฐอเมริกาหนึ่งประเทศเราของเราที่เด็กที่ก่อนตัวยูเครนได้เชี่ยวชาญยูเครนคือทางเวียดนามที่เชี่ยวผู้ขมาที่รู้สึกเปรี้ยงเลยคือตัวที่เวียดยอมไปได้เราตีเบาสองครั้งแล้วที่เคยบุกชาร์ลส์ดังนั้นตัวบุกเวียดนามอาจจะเป็นปัญหากระสันบุกเป็นปัญหาจมลูกเอาไว้จมวิประเทศจันฉันไอ้ก็ฉันคงนี้นะโดยที่รัสเซียจมวิยูเครนฉันจมวิยูนะเวียดนามพายเชียร์ปีบะเนียนการปนเปียประเทศของเล็กเชียร์เซสซาร์ระเบิดอารมณ์ของเล็กนะปีบุยยังไม่คู่จมอกล้วนเรียกความตัวเรื่องฉันเราไปฉันเติมเรื่องล้วนตาครูใหญ่ใหญ่กี่ตังค์ไหมนั่งเฉลี่ยนั่งหายเยอะนะแต่เบียนมูลค่าในสหรัฐอเมริกาเยอะหนึ่งเชียร์ออกกันก็เพื่อต้องการนั่งใจจมเรียบชูในประสงค์การบอกเทศบาลอเมริกาในสมาชิกรัฐสภาเพื่อสภาสหรัฐอเมริกาในองค์การสหรัฐอเมริกาเช่นเช่นที่ได้เกณฑ์การนักเสพทะเลปอบอุ่นขมาตราบุญฉะนั้นบางที่ส่งยอมเชื่อการที่ส่งจมเรียบในปอบอุ่นขมาตราบุญในเชิงสกัดมิจุนกับการสถิตลุ่นในตึกในกรรมจิตเราส่งกลมอ้อยบัดทอยสกัดที่ผู้ส่งเพื่อไว้ตามทีปฏิกาปฏิกิริยาบายุนกิจบาทยังมีความการสบายสบายส่งเหมือนชุดปอดมีนอ่อยบานมันอ่อนผู้ยิ่งเป็นประกอบกลมกับห่อซ้ำทำไมย่อปอดมีนเติมจมดีอันตรายจีแกงสักคงรับแกงสักที่รับแกงประธานวาสาบริตักเราทำในการอัตราชุดปนโอซิลีนูซิลันประเทศเซกิตแต่กีสลายจิตทัวร์ยังหนึ่งเอาถึงไม่กับเอาเวียดนามชี้แจงในบ้านของอยากเป็นทั้งหมดไอ้เกี่ยวกับสับซาอย่างที่ฉบับสมรอบสถิติเซ็งเซ็งในชนชั้นล่างในองค์การสหประชาชาติประกาศมาว่าไอ้ประเทศเวียดนามมาจบอัตเลคาประตูสกอร์นั่นคือทางยืนนั่งไอ้บอมโอนบางยูการชนะนะการบอมโอนยูสติกันครั้งนั้นบอมโอนกระทำมิสเกลกราฮ์องค์การบัญชีมาเตะเราตรำตรึงเรายุติทัวร์เราสับเตะบิดบีกองทัวไว้ซ่อนในทีมคู่ขันจังเบาประธานบาดูแต่ชุดกัปตันปีกอยน้องดาวน์จริงต้องเอายันเทศกาลเปลี่ยนเปรียบสายเป็นเซนในจักรพรรดิแหวนจนในปัจจุบันปีนี้เธอหนังเดือดทางจังเบาอยู่นะอยู่ ឲ្យយើងធ្វើហើយគេចាប់យើងដាក់គុកយើងគ្មានព័ត៌តាំងតបាទៀត
បាទ
ធ្វើតាមការប៉ិនទៅបាទហើយ
សូមអរគុណហើយបាទលោកប្រសិទ្ធនៅពេលនៅពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2023ទៅវៀតណាមនឹងចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិពេញទីនៅពេលនោះតើវាមានការរាំងស្ទះយ៉ាងណាទៅដល់ការតស៊ូមតិឬក៏ប្រសិនបើមានការអ្វីកើតឡើងរំលោភសិទ្ធិកើតឡើងដូចជាលោកបានមានប្រសាសន៍សិទ្ធិមនុស្សក្តីសិទ្ធិសាសនាប្រជាពលរដ្ឋនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅមួយផ្នែកនៃការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមពេលនេះតើអាចនឹងជាការរាំងស្ទះទេនៅពេលសមាជិកភាពនេះចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរ
ខ្ញុំមើលទៅមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើភាសាខ្មែរក្រោមនិងសាមញ្ញជាក្រោមគឺថាក្បាលដល់ដីមានអីលឿនទៀតទេបាទបើថាយើងធ្លាក់ដល់0ដែរគឺទៅបាក់រាប់សិបឆ្នាំហើយដូច្នេះទៅមុខវាមានតែរឿងក្បាលដល់ដីទៅដែរភាសាគេ0ទៅដែរឬមួយក៏គាត់បានគេនឹងដោយសារតែសាវៀតណាមបានទៅគុយលើអាសនៈនៃអង្គការសហជាតិទទួលទុកការផ្លាស្ទិកនោះដូច្នេះវៀតណាមបានអាចជួយស្រាច់ចិត្តបានព្រោះគេមើលទៅគ្រប់ជ្រុងមិនមែនតែស្វែងក្រោមគឺប្រទេសផ្សេងៗហើយសមាជិកទាំង47ប្រទេសនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងក៏មិនមែនតែគាំទ្រវៀតណាមទាំងអស់ដែរវាមានបច្ចេកផ្សេងៗដែរយើងនឹងឆ្លៀតឱកាសទៅទៅជម្រាបសមាជិកផ្សេងៗទាំង47ទេថា46ទេដកវៀតណាមចេញមួយ46ទេយ៉ាងហើយយើងបញ្ចូលគេឲ្យបានដឹងហើយមុនគេបោះឆ្នោតថាផ្សេងៗតាក់ទងរឿងការរំលោភសិទ្ធិវៀតណាមសូមឲ្យគេបានពិចារណាឲ្យបានទៅសកម្មភាពនេះនឹងមានច្រើនជាងមុនទៀតហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅកម្ពុជាខ្មែរក្រោមយើងនៅកម្ពុជាក្រោមក៏ហើយជាមិនដដែលអាចតែជាគាត់បានទៅវិញដោយសាររឿងនេះវាមិនដូចលើកមុនស្កាត់ស្កាត់ថាវៀតណាមជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2014ទៅ2017ឥឡូវនេះអាណត្តិទី2នេះរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់រឿងនៅយូក្រែនរឿងរុស្ស៊ីចឹងហើយប្រទេសយូនហើយនឹងលាវប្រទេសលាវជាទឹកជាយូនដាច់ខ្លាំងទៀតយូនរបស់កណាលាវរបស់កណាហើយទី2ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំសូមជឿឱកាសនេះជម្រាបថាប្រធានបាលនៃទីក្រុងចាក់កម្ពុជាក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅអង្គការមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហជីពកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022តាមហើយជាមួយខែក្រោយពីកອບកោវិស៊ីឈានទៅយូក្រែនពេលដែលយូនហើយនឹងលាវនោះបោះឆ្នោតឲ្យទៅគាំទ្ររុស្ស៊ីឬរុស្សីប្រទេសខ្មែរផ្ទុយទៅវិញលោកយុរ៉ាត្រៃហ៊ុនសែនតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបញ្ជាដាច់ខាតទៅឲ្យអន្តរជាតិទូតខ្មែរនៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវតែបោះប្រឆាំងរុស្ស៊ីគេបង្ហាញឲ្យគេគួរចំហមួយថាខ្មែរដែលគេមើលប្រកែកថាជាអាយ៉ងយូរដណ្ដប់ខ្លួនប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះព្រោះថាខ្មែរដូចជាមិនឃើញតាមយូរអស់ដូចគេតែខ្មែរមានលឿនខ្លះដូចជាមិនទៅតាមយូរហើយខ្ញុំជឿថាពេលយូរក៏បានបង្ខំខ្មែរឬអង្គយុវខ្មែរថាបោះប្រយុទ្ធយ៉ាងណាគាត់តបស៊ីខ្មែរបោះតាមលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតឬថាដាច់ខាតទៅតែបោះប្រឆាំងរុស្ស៊ីនឹងឯងជារឿងមួយសម្រាប់ទៅអនាគតបើសិនក៏យូរលើកតបមកដល់ទម្លាប់ប្រទេសខ្មែរដោយរុស្ស៊ីលើកតបគំរូប្រទេសយូក្រែនបើខ្មែរគាំទ្ររុស្ស៊ីខ្មែរគ្មានលេសឆ្លើយប្រាប់អន្តរជាតិថាយូរឆ្លៀតពីខ្មែរពលខ្មែរបោះគាំទ្ររុស្ស៊ីឈ្មោះទៅយូក្រែនឆ្នេះខ្មែរបង្ហាញទីគោលជំហរច្បាស់មកថាខ្មែរទៅបីកិច្ចការក្នុងស្រុកយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែរឿងបូរណភាពទឹកដីខ្មែរអាចជាទឹកភាពឯករាជ្យភាពរបស់ខ្មែរជារឿងមួយដែលខ្មែរប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងពីជំនាន់ប្រកូនណានរោត្តមសីហនុមកក៏ជាបានឯករាជ្យឆ្នាំ1953ដល់បច្ចុប្បន្នអត់មានដូរឆ្នេះគោលជំហរនេះវាបញ្ជាក់ថាអ្វីតែយួនចង់ឲ្យខ្មែរធ្វើដូចប្រទេសយួនគាំទ្ររុស្ស៊ីខ្មែរអត់ទៅតាមនឹងជារឿងច្បាស់នោះបាទហើយខ្ញុំជឿថាថាបាយុនៃបានសន្លប់ឆ្នោត145សម្លេងក្នុងចំណោម189ពុយ4ប្រទេសអាចវត្តមានបានមកបោះ145ខ្ញុំជឿមកចំនួនគឺថារដ្ឋាភិបាលយួនមកចំនួនធំរដ្ឋាភិបាលយួនបានចំណាយលុយពុយប្រទេសគេមានលុយណាគេចំណាយលុយទៅតាក់ទងឡប់ពីមន្តភាពជឿអ្នកការទូតប្រទេសផ្សេងៗធ្វើម៉េចឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យយួនឲ្យគេថាជឿតែជប់លៀននៅកន្លែងមានមហូបឆ្ងាញ់ៗពលរដ្ឋតាមដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លួនទៅឬមួយក៏អាចអញ្ជើញអ្នកការទូតផ្សេងផ្សេងយើងស្មានមកទៅហើយជាក្បួនយួនប្រតាបាជួនគុំនេះក្បួនតាំងពីជំនាន់ប្របាទជ័យជេតាទី2ជំនាន់ស្ដេចនៅចាមនៅនគរចម្ប៉ាបាទដូច្នេះអាប្រទេសទាំងឡាយនឹងបោះឆ្នោតឲ្យយួនមួយចំនួនគឺថាបោះឆ្នោតទាំងខ្វាក់ទៅន ្រិតរង្វល់គ្មានពិចារណាទាំងអស់គ្មានពិនិត្យមើលតើអ្វីៗដែលធ្វើខុសតាមនេះគឺបានគេនៅទៅប្រទេសវៀតណាមមិនមែនតែខ្មែរក្រមជនជាតិមកកញ្ញាពួកតៃពួកចាមពួកជនជាតិវៀតណាមខ្លួនឯងជនជាតិយួនខ្លួនឯងយ៉ាងយួនតែមានស្លាញ់លទ្ធិជាតៃសេរីភាពជាប់គុកមកកណ្ដោអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗរបស់យួនទាំងនៅបរទេសទាំងឯងទីតោះមកសម្រាប់ចឹងឯការឈឺចាប់មែនមានតែខ្មែរក្រមជនជាតិយួនគ្នាគេនេះស្រឡាញ់សេរីភាពនោះក៏គេឈឺចាប់ដូចគ្នាដែរហើយគេក៏អន់ចិត្តចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្មានសមត្ថភាពអីចឹងបាទហើយបង្ហាញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញថាប្រទេសយួនមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាពូកបាទីក្នុងពេលជាមួយគ្នាឲ្យតែមានប្រយោជន៍គ្មានចិត្តស្មោះត្រង់ទេតាមយើងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រសិទ្ធិប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោក
សូមអរគុណលោកតាមរ៉ាបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បាតុកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់បានឈានចូលខែទី2បន្ទាប់ពីស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ក្រោមការឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីសស្ត្រីឈ្មោះ Masha Amini បានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃចលនាគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅប្រទេសសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះរូបភាពនានាបានលេចឡើងនាសប្តាហ៍នេះពីការឆាបឆេះដោយអគ្គីភ័យនៅពន្ធនាគារដ៏អប្រិយមួយនៅអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានផ្ទុកអ្នកទោសនយោបាយសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបដិញ្ញាផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមបាតកោលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភ្លើងនឹងផ្សែងផុលចេញពីពន្ធនាគារ Evan នៅក្រុងតេរ៉ង់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុនៃការឆាបឆេះពន្ធនាគារនេះដែលមានផ្ទុកអ្នកទោសនយោបាយនៅអ៊ីរ៉ង់នៅឡើយទេអគីភ័យនេះកើតឡើងខណៈបាតកម្មតាមផ្លូវដែលពេលខ្លះមានអំពើហិង្សាឈានចូលខែទី2នៅអ៊ីរ៉ង់បាតកម្មបានផ្ទុះឡើងពេល Masha Amini បានស្លាប់ក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសក្រមសីលធម៌រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហោះវីដេអូមួយបង្ហាញ Amini បានដួលសន្លប់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលធ្វើឲ្យនាងកាំងបេះដូងស្លាប់តែគ្រួសារនាងបានប្រាប់ VOA ថា Amini មិនដែលមានបញ្ហាបេះដូងនោះទេមុនការចាប់ខ្លួនការស្លាប់របស់អាមីនីបង្កជាការខឹងសម្បារនឹងបាតកម្មជាសកលលោកដោយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ខ្លះបានដុតលិខិតឆ្លងដែននៅខាងមុខស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសឈីលីបាតកម្មទាំងនេះកំពុងបន្តកើតឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លោកโจ ไบเดนប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបញ្ចប់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលក្រុមតែអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយអ្នកដឹងហើយថាការស្លាប់របស់ Masha Amini កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងនយោបាយការទូតជាយូរមកហើយខ្ញុំភ័យផ្អើលនឹងអ្វីដែលបានផ្ទុះឡើងនៅអ៊ីរ៉ង់វាបានបង្កជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនងាយនឹងស្ងប់ទៅវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេ
មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោក Ayatollah Ali Khamenei ដែលធ្លាប់បង្ហាញការសោកសង្រេងចំពោះការស្លាប់របស់ Amini បែរជាស្ដីបន្ទោសអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលថាបំផុសឲ្យមានការប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ហើយថាបាតកម្មនេះនឹងមិនបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តបញ្ជូនវីដេអូឲ្យ VOA ដោយបង្ហាញពីបាតកម្មនានាដែលខ្លះមានការដុតរូបមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ផងដែរវីដេអូមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញសម្លេងច្រៀងពីដំបូលផ្ទះនៅក្រុងតេរ៉ង់ក្រោមឃ្លាថាការស្លាប់ចូលមានទៅដល់ជនបដិការដែលជាពីសាមានប្រជាប្រិយភាពមួយប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់អ្នកទោសខ្លះនៅពន្ធនាគារ Event ដែលឆាប់ឆេះមានសញ្ជាតិ2ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្វីដើម្បីធានាការដោះលែងរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវ៉ានរិតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ានរិត
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានសន្យាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសំណើច្បាប់ដំបូងបង្អស់ដែលលោកនឹងផ្ញើទៅកាន់សភានៅឆ្នាំក្រោយគឺសំណើច្បាប់ស្តីពីការការពារការរំលូតកូនប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសភាដែលអាចអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះបាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Biden បានសន្យាដូច្នេះស្របពេលដែលលោកព្យាយាមជំរុញទឹកចិត្តក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Biden បានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចងចាំអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេកាលពីចុងខែមិថុនាដែលនៅពេលនោះតុលាការកំពូលបានលុបចោលការសម្រេចឆ្នាំ1973ក្នុងសំណុំរឿង Roe v. Wade ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលូតកូនដោយស្របច្បាប់លោក Biden បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯសាលសិល្បៈ Harvard Theater ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាខ្ញុំចង់រំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអារម្មណ៍ដែលយើងយល់ឃើញនៅពេលដែលការសម្រេចដែលយើងចែងដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពី50ឆ្នាំមុនត្រូវបានគេលុបចោលអារម្មណ៍ទាំងនោះគឺការខឹងសម្បាការព្រួយបារម្ភនិងការមិនជឿជាក់លោកបានរីកគុំខ្លាំងខ្លាំងលើសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរូបណាដែលបានជំនួយឲ្យមានការដាក់កំហិតលើដំណើរការរំលូតកូននេះដែលជារឿយៗដាក់កំហិតដោយគ្មានការលើកលែងនិងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានវត្តមានចូលរួមស្ដាប់ការថ្លែងរបស់លោកថាប្រសិនបើអ្នកខ្វល់អំពីសិទ្ធិរំលូតកូនអ្នកត្រូវតែបោះឆ្នោតដោយដែលលោកធ្លាប់បានលើកឡើងក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Biden បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានតែសភាតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្ដារឡើងវិញទាំងស្រុងនូវសិទ្ធិរំលូតកូនឲ្យដូចពីដើមប៉ុន្តែលោកក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថានៅពេលឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្វះសម្លេងឆ្នោតតិចតួចដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិរំលូតកូននេះនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិដែលលោកបានជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះអាចមានអាសនៈបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសភាលោក Biden បានថ្លែងដូចនេះថានៅពេលដែលសភាអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាឲ្យខ្លះជាច្បាប់នៅខែមករាក្នុងពេល50ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីករណីនេះត្រូវបានសម្ដែងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមេដឹកនាំកងហុងកុងនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញនូវកម្មវិធីទស្សនកិច្ចថ្មីមួយដើម្បីតាក់ទាញអ្នកមានទេពកោសល្យនៅជុំវិញពិភពលោកខណៈដែលទីក្រុងនេះមានបំណងទប់ស្កាត់ការហូរចេញអ្នកដែលមានជំនាញទេពកោសល្យដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់ឋានៈរបស់ទីក្រុងនេះក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហានិភ័យអន្តរជាតិនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកចនលីបាននិយាយថាកម្មវិធីផ្តល់ទស្សនកិច្ចថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Top Talent Pass Scheme នេះនឹងអនុញ្ញាតដល់បុគ្គលដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រមាណជាង $300,000ឬលើសពីនេះនិងនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗឈ្មោះនៅលើពិភពលោកឲ្យអាចធ្វើការឬបន្តឱកាសរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរយៈពេលចំនួន2ឆ្នាំការព្យាយាមដើម្បីទាក់ទាញអ្នកមានជំនាញទេពកោសល្យមកកាន់ទីក្រុងហុងកុងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមនុស្សរាប់សែននាក់បានចាកចេញពីទីក្រុងនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារតែមានការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅក្រៅពេលដែលមានការដាក់ឲ្យអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏តឹងរឹងក៏ដូចជាការរឹតបន្តឹងឬការនាំចូលដែលត្រូវបានអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផងដែរក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះចំនួនកម្លាំងពលកម្មរបស់ទីក្រុងនេះបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 140,000 នាក់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកលីបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីគោលនយោបាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាយើងត្រូវតែសកម្មជាងមុននឹងមានសភាពស្វាហាប់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សហគ្រាសនិងការប្រកួតប្រជែងយកអ្នកមានជំនាញទេពកោសល្យក្រៅពីការយកចិត្តទុកដាក់និងរក្សាបុគ្គលដែលមានទេពកោសល្យនៅក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលក៏នឹងប្រឹងប្រែងយកបានសកម្មផងដែរនៅក្នុងការទាក់ទាញអ្នកមានជំនាញមកពីជុំវិញពិភពលោកលោកលីដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកសន្តិសុខទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យដឹកនាំទីក្រុងនេះកំពុងរងសម្ពាធនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយដល់កំពូលមួយរបស់ពិភពលោកឡើងវិញបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋហុងកុងរាប់សែននាក់បានចាកចេញពីទីក្រុងនេះដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាអ្នកដែលមានទេពកោសល្យនិងជំនាញផ្សេងៗនឹងបន្តចាកចេញទៅកាន់ទីក្រុងដែលជាគូប្រជែងរបស់ហុងកុងដូចជាទីក្រុងសង្ហបុរីនិងទីក្រុងឌុយបៃជាដើមលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.